Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Det dere ikke vet, men som jeg vet, at jeg og Jørn, vi prøver nå på tredje forsøket og få til en ordentlig podcast for dere som skal handle om andregangsintervju. Og jeg har med meg min kloke, rause, smarte, kunnskapsrike, rare, emosjonelle og herlige tidligere kollega. Nå jobber han som leder, og blant annet masse med karriereveiledning. Altså, du har masse med karriereveiledning å gjøre. Velkommen, Jørn, til denne podcasten.
Tusen takk, Elaine, og takk for at jeg får være her.
Jo, det bare hyggelig. Nå har vi jo prøvd tre ganger for teknikken har svikta, så nå krysser vi fingre og tær for at dette funker. Men du, før vi setter i gang, kan ikke du gi folk en liten sånn, hva skal vi si, lite innblikk i din karrierereise? Fordi det jeg lurer på visste du for 20 år siden at det var akkurat dette du skulle drive med?
Nei, og det morsomme var jo at når jeg skulle fortelle om det sist, så bestemte rett og slett teknologien seg for at det var en så kjedelig historie at det bare kutta meg ut. Jeg visste ikke egentlig hva karriereveiledning var før jeg begynte med det. Det jo et ganske nytt fag I seg selv, og jeg snublet litt inn I det, men jeg bestemte meg for at det var det jeg skulle bli god I, for her møtte det både kompetansen min, egenskapene mine, holdningene, verdiene mine, møttes veldig fint I den jobben her. Så her har jeg fått bruk for mye av det som jeg liker å gjøre, og det god på også. Så det grunnen til at jeg havnet I karriereveiledning, og det har vært en reise.
Det har det, og både jeg har flippet burger på en kiosk, og du også jobbet som servitør, så vi har jo gjort en del andre ting også, før på en måte kursen ble staket ut, og jeg tror det vi ser, vi har jo jobbet med flerfoldig 1000 mennesker til sammen, pluss, over, vi har vel over 20 års erfaring, bare 20 års erfaring til sammen med karriereveiledning, og det vi ser at det nesten ingen som har hatt en linjær karrierereise hvor A går til B. Det har vært mye opp og ned og bomtur og bort og høyre og venstre og everything.
Ja, og det har du helt rett I. Men hvis jeg ser tilbake på det, så ser jeg jo at mye av den servicenæringen jeg har hatt da, underveis, når jeg studerte, den har jeg fått god bruk for. Dette med hovmesterblikket, tempoet, kundebehandlingen, det jo ting som I høyeste grad overførbar kompetanse til det å jobbe I et større fagmiljø innenfor karriereveiledning.
Ja, og både jeg og du har jo både rekruttert masse og ansatt masse og støttet folk I flere tusen prosesser. Og temaet andregangsintervju, og det første spørsmålet som har kommet inn hva forskjellen på et førstegangsintervju og et andregangsintervju? Nå skal vi gå gjennom disse spørsmålene ganske kort og konkret da.
Ja, altså, da har man vært igjennom screeningen, og man har gjort et godt førsteinntrykk. Og så har man jo, jeg tippe at det som kanskje likt da, for de fleste som på andregangsintervju, det jo at arbeidsgiver har jo blitt, blitt mer litt, har, tenker at du vil passe godt inn når det gjelder kompetansen din, men så handler det jo et andregangsintervju I større grad om å bli bedre kjent med personen.
Mm. Så tenker jeg samtidig at det skal jo kanskje være et forlengelse av førstegangsintervjuet, at du kan ikke komme, eller du kan jo selvfølgelig, men det kanskje greit å ha litt av den samme tråden da, med motivasjon og bidrag, at ikke du kommer på andregangsintervju, og så det noe helt annet som opptar deg. At det noe kongruens, det noe samsvar der, at jeg vil se, ikke sant, når jeg ser hvor søkt du har vært på førstegangsintervju, der var det samsvar, og så ble jeg nysgjerrig, og så skal vi liksom bli litt, eller jeg tror du sa det I sted, at det liksom som et sånt dybdeintervju da, I større grad.
Det det.
Og der kan det jo være, ja.
Skal vi se, det jeg tenker litt grann, som kan være lurt for alle å tenke på når man har vært gjennom et førstegangsintervju, det jo å evaluere litt. Hva svarte jeg bra på? Kanskje tenke på spørsmål som man kunne svart mer bedre på, eller mer utfyllende på. Det å evaluere litt hva som gikk bra. Har man fått noen nye undringer? Har det dukket opp en egne nye spørsmål? Det å få det ned på papir. Gjøre en evaluering av førstegangsintervjuet sitt.
Ja, og samtidig også så har jeg fått spørsmål om hvorfor får man caser, eller hva et caseintervju, eller får man det i forkant, eller kan ikke dere si litt om det?
Ja, det jo gjerne, altså et caseintervju har jo gjerne med den fagligheten i stillingen, vil jeg tippe, veldig ofte. For å vise litt fram, for det første, når man får noe på ganske kort sikt, da, hva klarer man å uten man egentlig har satt seg inn eller arbeidet i bedriften, hvordan tar man en oppgave, hvordan tenker man, det jo gjerne litt for å teste litt ut fagligheten. I hvert fall hvis det presentasjoner av noe som gjerne en case da, så det jo ofte at man tar en personlighetstest eller en evnetest også.
Ja, og dette litt interessant, fordi case kan du jo få i forkant, og så skal du kanskje presentere det nå digitalt eller på gamle måten, eller det kan godt være at du kanskje får et case der, da må man jo se på litt sånn hva slags bransje eller firma det søkt jobb i, hva kan det være naturlig da, så det regnskap, så kan det jo være noe med tall, ikke sant, det handler jo om å se hvordan du løser det, kanskje hvordan du håndterer, at du må evaluere etterpå, ble jeg stresset, var det som var særlig spennende, at det jo mange ting man kan bruke det til, det jo ikke bare nå skal du prestere, men ha et læringsfokus, da, se på hva intensjonen med dette case jo antagelig at jeg skal vise fram noe som også de kan lære noe av, og jeg kan lære noe av. Og i en forlengelse med evnetester og personlighetstester, så det mange som gruer seg til det, Jørn.
Det skjønner jeg. Jeg kan jo bare si veldig kjapt om, la oss si med karriereveiledning, hvis jeg skulle ha en intervjuprosess og skulle velge et case, så ville det jo være naturlig at jeg hadde vært opptatt av enten hvordan vil kandidaten gå fram i en samtale med en veisøker, som vi gjerne kaller deltakere i karriereveiledning, eller hvordan, for å teste ut undervisningskompetansen sin, hvordan vil du undervise i et tema. Da hadde jeg fått et inntrykk av litt hvordan man forberedte seg, hvordan dette så ut i et sånn type case. Så det kan være ganske nyttig for en arbeidsgiver noen ganger å se hvordan kandidatene tenker.
Ja, og jeg tenker også med dette evnetester og personlighetstester. Hadde ikke du nylig tatt The Big Five?
Du, det har jeg, vet du. Det vil jeg anbefale alle som hører på, er at man kan gå inn og søke opp, bare søke opp Big Five i nettleseren din, så kommer du opp bigfive.no. Og da kan man svare på 120 spørsmål som man egentlig skal gjøre på 10 minutter, og da måler du alt fra planmessighet til hvor nevrotiske trekk du har, hvordan du forholder deg til andre mennesker, om det ekstrovert, introvert. Og jeg fikk noen aha-opplevelser der, som jeg synes var spennende, og en av de var jo at jeg scoret veldig lavt på fiendtlighet. Men samtidig så skåret jeg skyhøyt på selvmarkering, så det betyr jo at jeg tar plass. Og så litt.
Men hvordan var det da å få den tilbakemeldingen? For at, kjenner du deg igjen i dette at du tar plass, eller var det sånn at du fikk sjokk og bare datt av stolen liksom?
Nei, jeg datt ikke av stolen, men jeg hørte med litt andre rundt meg. Stemmer dette? Er det sånn jeg er? Og det tror jeg litt viktig også. Når man stiller seg selv et spørsmål og svarer på det, så blir man jo gjerne litt inhabil. For det de samme følelsene som er med å prege spørsmålet, som preger svaret. Så det å bruke det noen ganger for å snakke med folk rundt deg, er det sånn jeg er? Så får man gjerne litt mer utfyllende svar. Så jeg gjorde jo det, og da fikk jeg vite at ja, du tar mye plass, men du har godt humør. Og du evner å le av deg selv, så det gjør ikke noe.
Og jeg tror når du inne på noe, hvis vi på en måte setter en sånn parentes rundt disse evnetestene, men at det også å sørge for til et angangsintervju og førstegangsintervju, men også bli kjent med seg selv. Og da det noe nettopp med å gå og snakke med andre. Altså, hvordan oppfatter du meg? Hva mine styrker? Har en utviklingspotensiale? Selvfølgelig passe litt på hvem man snakker med, og hvem man spør. Nå skal man jo ikke være selektiv, så man bare spør kremen, og alle sier, å Gud, du så fantastisk, og så tenker du ja. Men at kanskje snakke med kollegaer, eller tåle litt det da. Og stå litt i den stormen som det kan være at noen påpeker noe som du kanskje synes litt ubehagelig, eller ha i hvert fall et sånt læringssyn, altså hva det jeg kan lære her, og som du påpekte en podcast vi prøvde å lage, som du ble kuttet på, at det å kunne si i et intervju at det andre oppfatter meg som, eller jeg har hørt med andre, det ikke bare jeg som tenker at jeg fortreffelig, men jeg har hørt det fra andre. Ja, men at det har litt å si da, det viser også litt innsikt og litt klokskap.
Ja, altså det måler jo ikke, man får jo ikke en diagnose når man har tatt en personlighetstest. Det går ikke på disse ytre spektrene, så det går innenfor normalen. Men det, som sagt, jeg tenker jo at hvis en personlighetstest brukes riktig, så det jo for å bruke litt de svarene for å ha en god samtale med kandidatene sine, hva de tenker rundt dette. Og det jo ikke noe som galt eller riktig. Men jeg kan jo si det sånn at når jeg fikk vite at jeg tok såpass mye plass, så tenker jeg at jeg kan også bruke det litt personlig til å være klar over det, når jeg går inn i et møte da, at kanskje jeg skal dempe meg litt grann.
Og jeg tror det akkurat det der, at man tar det imot, men også reflekterer. Det tror jeg litt av nøkkelen, og det ikke så at alle andres mening om deg sannheten, men at det noe med i hvert fall tenke som, og så det noe med at bedriftene eller de som rekrutterer har også et ansvar for å på en måte formidle dette tilbake på en ordentlig måte, og ikke si at jeg ser du nevrotisk og du tar mye plass og derfor så vil vi ikke ha deg. Dette jo ikke det er ment som. Det jo ment som mest sannsynligvis en dialog inn i et angangsintervju da, tenker jeg.
Så det det, og det blir mer og mer vanlig, og da det flere gratistester som ligger ute, og det å gjøre det og ufarliggjøre det litt, det tenker jeg en god øvelse man kan gjøre.
Ja, og du, i en forlengelse av det, så det særlig to ting da, og det ene vi skal se på dette med å snakke om lønn, men før det, og så skal vi se på dette med liksom makt og avsymmetri, men et spørsmål, forskjellen på digitalt intervju, avgangsintervju, og det fysiske oppmøtet, hva er de største forskjellene? Altså, obviously, at man sitter jo på skjerm, men hva er det jeg må passe ekstra på? Det den som skriver, for du har jo rekruttert alt nå nesten digitalt, har du ikke det?
Jo, det hender at hvis jeg har hatt et godt førstegangsintervju i digitale, så skal vi avtale og møtes. Men jeg har gjort mange intervjuprosesser nå i det digitale. Jeg tenker, la oss si du skal presentere en case, og du skal møtes på Teams eller Google Meet eller hvilken plattform du skal gjøre det på, så det å teste ut teknologien i forkant av digitale. Gjør det noen ganger for deg selv, test stemmen din. Det kan være greit å tenke på å ha en ordentlig bakgrunn, så du kommer i fokus. Det litt andre ting, litt visuelle ting, hvor du sitter enn at det ikke mye støy der, at du har muligheten å koble på høretelefoner, altså det å forberede seg der. Det fine med å ha et intervju i det digitale, jo at du kan ha alle mulige hjelpemidler liggende foran datamaskinen din. Du kan ha CV'en din, du kan ha notatene dine, og det vil ikke synes. Du kan ha, så det jo en fin ting i så måte. Det som kan være litt lurt å tenke på, det å få opp skjermen sin litt grann så man sitter naturlig. Putt gjerne noe under laptopen, så man ikke sitter og på en måte bøyer seg over skjermen når man skal si noe, og det tenker jeg kan være greit, at man sitter naturlig. Og sitter litt unna, for da kan man få kjempehender, så da kan du få fram kroppsspråket likevel.
Ja, og så tror jeg det noe, ikke sant, i og med at man ikke ses, man ser jo litt av kroppsspråket, men igjen da, dette med blikk, for jeg kjenner at jeg ser jo meg selv og deg, så jeg blir litt sånn opptatt av hvordan jeg ser ut, så jeg prøver å se rett i kamera, men jeg ser jo ikke det, jeg ser jo på deg. Så det noe med litt sånn selvfremstillende strategi. Man blir litt sånn opptatt av hvordan man ser ut selv, men det noe med blikkontakt, kroppsspråk, og som du sier, passe på å få understreket da, med kroppsspråket det du sier. Og så tenker jeg at fysisk møte jo superdeilig, samtidig som der kan man jo også ha med CV og søknad, eller Jørn? Og en penn og papir, det ikke forbudt.
Nei, det er jo ikke muntlig eksamen. Det vil jo... Skulle jeg dratt et intervju i dag, så ville jeg gjerne skrevet ned, ikke sånne gamle tettbakka jukselapper, men sånne syltestrikk, hvor du må dra dem veldig langt for å se spørsmålet. Men det å ha de viktigste tingene jeg har lyst til å få fram nedskrevet, og ha noe å skrive på. Jeg blir ganske skjerpet noen ganger, så når jeg... Jeg blir skjerpet når jeg får skrevet noe ned. Det lettere for meg å huske, jeg mer til stede. Så det helt naturlig å ha med seg. Ha med gjerne litt flere CV'er da, så du kan dele ut de som sitter der, tilfellet de ikke har den.
Ja, og en forlengelse av dette nå på dagangsintervju. Kommer referansene nå, eller kommer de på førstegangsintervju? Eller hva her det jo ikke noe fasit, men det i alle fall greit å gjort seg noen tanker om referanser da.
Jeg tenker at det lurt å ha de med uansett. Det jo vanlig at man sender det, men å ha forberedt kan, eller referansene sine på at det kan komme en telefonsamtale, eller i hvert fall vite hvem de da, det tenker jeg en grei ting å gjøre i forkant,
ja. Ja, og det det ikke så mange som gjør, så når det gjelder referanser det selvfølgelig å i hvert fall ha kanskje to referanser, hvis man har det, som skal si noe om hvordan du har gjort jobben, og det jo ikke alle som kan være referanser, ikke sant? Bestevinna di og moren din bør kanskje ikke stå høyest opp på den lista, men hvis det en familiebedrift, så kanskje noen må kunne si noe om jobben din, og samtidig så det som du sier at referansene må informeres om at de faktisk blir satt opp som referanser, fordi å plutselig få en telefon som jeg har fått ut av det blå, hvor en jeg hadde ansvar for 4 år siden har søkt seg en ny jobb, jeg holdt på å besvime der jeg stod på priks, altså, så jeg måtte be vedkommende ringe opp igjen, og samtidig som man også enten printer ut eller gir noe fra seg fysisk. Da. Her på en måte telefonnummer, stilling, ja. Gjør det litt ordentlig.
Referanser har en veldig enkel oppgave. De skal snakke godt om deg.
Ja.
Så det å sette, det, man bør ta runden med referansesjekken og spørre de menneskene du har satt opp, hva kommer du til å si om meg?
Og hva hvis det ikke, så sier jeg at nei, jeg har ikke noe særlig å si, så... Hva gjør man da?
Ja, det et godt spørsmål. Det har jeg ikke sånn helt godt svar på. Men hvis det noen som ikke kjenner deg, så tenker jeg, hvorfor skal de være på denne referanselista da?
Enten hvis det noen som ikke kjenner deg, eller hvis det noen hvor du har hatt en konflikt. Og hvis det har vært en konflikt der, så tenker jeg at da må man være den i forkant i intervjuet. Sant? Og si at da må man i hvert fall klare å få satt ord på det, og si at du derfor er ikke vedkommende referanse, eller kan gjerne ringe, men det blir ikke bra. Det noen ting man nødt for å adressere, særlig et angangsintervju, så ikke det kommer noen. Det verste jeg vet når det kommer noen sånne overraskelser. Altså, si det bare, så får du det unna, men på en måte ikke si sånn, sjefen, han var jo helt klinggjern, så, ikke sant? Da må man ta ansvar for narrativet da, og peke på hva man har gjort selv, ikke kunne gjort, eller at det går på en selv.
Nå senest hadde jeg en venn av meg som har vært i 10 angangsintervjuer nå i 6 måneder og ikke kommet videre, og så sa jeg du må ta en referansesjekk, så jeg sier alltid fine ting om deg, men det må være et sted det stopper, og det viste seg at det var det. Og det jo egentlig ganske dårlig gjort av folk som sier ja til å være en referanse når det bare for å ødelegge for folk, men ta allikevel og sjekk ut litt av det. Det ganske vitalt, for da har du skapt et godt bilde av deg selv, som gjør at de har lyst til å ansette deg, så skal de ta siste sjekken med andre mennesker rundt, og hvis det avviker veldig fra det du har sagt, så det sjeldent at det positivt.
Og det en sånn, vi har ikke noen spørsmål, men jeg tenkte det var viktig. Men nå skal vi til det spørsmålet som vi skal bruke litt tid på, som det har kommet inn definitivt mest av, og det lønn. Hvordan forbereder jeg meg til spørsmål om lønn? Skal jeg ta det opp? Hva skal jeg svare? Hva skal jeg ikke svare? Ja, you know.
Jeg tenker at det vil jo være naturlig i en rekrutteringsprosess at arbeidsgiver ved en eller annen anledning kommer og presenterer de betingelsene man kan regne med å få. Så det første jeg vil si der, å ha litt is i magen, men hvis man på annen gang i intervju og man ferdig med dette, så det jo helt greit å spørre litt, litt nysgjerrig på hva betingelsene det tenker jeg helt legitimt å ta opp. Men ta det opp som et spørsmål, og ikke som et krav, og ikke som et tall. Men det kanskje bare å spørre om hva som betingelsene.
Ja, og hvertfall hvis man liksom på slutten av, ja, var det noe du lurte på, dette på en måte gått et angangsintervju, det ingen som har forespeilet et tredjegangsintervju, så det sånn, kanskje greit å vite da. Og det som du sier, altså, jeg litt nysgjerrig på, kan jeg få lov til å si, jeg litt nysgjerrig på, hva betingelsen, eller tenker dere at det noe vi skal snakke om nå, eller blir det en runde til? Det jo litt uprofesjonelt, nå skal jeg være helt ærlig, sett at det to intervjuer, da, først og andre, så synes jeg det uprofesjonelt hvis ikke de som skal rekruttere klarer å løfte fram det mot slutten. Det må jeg, det på en måte, ansvaret ligger ikke på den som blir intervjuet og sier sånn, du, og så lurer jeg på lønnen, jeg. Det bør ikke ligge på den som skuldras, men det gjør du noen ganger.
Og spørsmålet kan jo komme til kandidatene, hva forventer du I lønn?
Yes, og hva gjør man da?
Da bare klinner man på så mange nuller man kan. Nei, da, man gjør jo ikke det.
Nei, men for det en som har sagt, jeg redd for å prise meg altså for lavt, og jeg det eneste jeg vil, hun har vært ute en stund, og det eneste jeg vil jeg ønsker meg virkelig den jobben her, og det en realistisk lønn. Hva gjør jeg for noe?
Jeg tenker det flere ting man kan, egentlig bør man spille ballen over igjen, mener jeg. Gi meg et tilbud, så har vi noe å snakke om. Og får man et tilbud da, så har man full lov til å ha betenkningstid på det. Kan ikke jeg få lov til å se litt over det I ro og mak, og så kommer vi tilbake til det. Du må ikke si ja der og da, men det å be om å få et tilbud, eller be om å få tariff, eller rettferdig lønn, men formulere det som et spørsmål. Men hvis de spør deg, hva tjente du I forrige
Ja, for jobb? Det har skjedd mange ganger.
Så må du bare være helt transparent og ærlig, for det lett å sjekke.
Og her tenker jeg at hvis du bytter bransje, eller tar en jobb, eller på et intervju hvor du ikke kanskje så kjedd fra før, da, så kan du bruke ssb.no, Statistisk sentralbyrå, for der står det hva alle yrkene som forventet å ha I lønn, så det ligger lønna til en pedagog, og lønna til en sykepleier, og der kan du I hvert fall gå inn og gjøre deg noen tanker, og forvente, altså I hvert fall minstelønn eller tariff, kommer jo om på hva slags jobb det men sånn som vi snakket om I stadgjørende, før det ble brutt, og vi måtte ta opp tråden når det gjaldt dette her, så handler det om, altså du forventer jo å få en god nok lønn I forhold til jobben du har, sammen med sant, din kunnskap og kompetanse og erfaring, eventuelt utdannelse, hva enn de har vektlagt da. Men å begynne å juge og liksom, å tøyse med hva du har tjent bare for å få høyere lønn, det avslører de, og de ytterst få bedrifter, og vi har møtt mange mennesker I mange bransjer og selskap og bedrifter, ute etter å lure folk. Det tøysete hvis du rekrutterer inn 20 stykker, og den ene har tjent litt mindre enn den andre, og sier det, og så, ja, vær så god, her har du 100 000 mindre. Folk snakker sammen. Folk, altså, de som rekrutterer jo ikke dumme. Så det ingen som ute etter å på en måte lure dem, men man oppriktig ute etter, og kanskje også skape seg noe forhandlingsrom.
Men jeg kan jo bare ta et litt eksempel fra egen rekruttering nylig, og det jo at jeg har en psykologiprofessor som jeg har ansatt som karriereveileder. Men det rett og slett to forskjellige kontekster, så I denne konteksten som karriereveileder så jo vedkommende ny, og da det på en måte en nybegynnerlønn vedkommende stiller med. Og det tror jeg litt viktig å vite at når du har jobbet 6-7 kanskje år I en bedrift, og du ferdig, så har du gjerne klatret litt, du har vist deg over tid hva du har bidratt med, men det ikke alltid man begynner der man slutter. For da begynner man et nytt sted, og man må vise seg fram på nytt. Så jeg har vært borte I situasjoner hvor kandidater har vært misfornøyd med det tilbudet de har fått, men hvor vi har kommet fram til at en lur ting å si, det det mulig at vi kan se på betingelsene om 6 måneder igjen, når dere har blitt kjent med meg, og se hva slags god jobb jeg kan gjøre for dere. Og de prosessene gjerne følt, og det har gått veldig bra. Så alt har en begynnelse, og selv om det et intervju, så vil jo gjerne arbeidsgiver se I det virkelige liv, da. Virkelig arbeidsliv, hva man duger som.
Ja, og ikke minst bli kjent, da. Og det jo dette vi sett oss når vi har jobbet med de som har vært ute av arbeid en stund, at man kanskje hadde 600 000 I lønn for 2,5 år siden. Det ikke sikkert at man kan forvente å begynne der. Det nettopp det du beskriver, at her må man, du starter ikke på bånd, det handler ikke om det, men her må man kanskje jobbe seg opp igjen. Og det kan være at det ny kunnskap og kompetanse som skal oppdateres, det kan være mange ting her, men jeg tror noe av det viktigste når vi snakker om angangsintervju og på en måte sånn avmystifisere det litt, det selvinsikt og refleksjon det de ute etter, og en god dialog, at du på en måte kan komme med historier og eksempler, kanskje svare litt utfyllende, mer enn enstavelsesord, at du løser et case så godt du kan og prøver å ha en sånn læringsfokusert tilnærming mer enn å få helt nøye av prestasjonene og frike ut. Ikke sant? Kanskje beskrive hvordan du håndterer stress, ytterligere hva du kan bidra med inn I fremtiden. hvordan du ser for at du kan være en ressurs da, inn i selskapet om et par år, kanskje hvilke hindringer det selskapet står overfor, hvor du tenker at her har du noen kompetanse?
Det mange fokusområder her, og jeg tenker at i en intervjuprosess så det viktig at man mest mulig på arbeidsgivers banehalvdel. For det jo de som sitter og bestemmer og ekskluderer og inviterer. Så det og at du tenker på at de svarene man gir skal ha verdi for de menneskene man snakker med. I den konteksten man i. Og så jeg tror det det viktigste man bør tenke på. Og et godt råd jeg har fått av en arbeidsgiver her jo at når man skal snakke, snakk mer til stedet du ønsker deg til. Altså de du snakker med der. Enn stedet du reiser fra. Og jeg tror det jeg tror det lettere å få gode betingelser hvis de som sitter og intervjuer får et godt inntrykk at her kompetansen på plass, innstillingen, motivasjonen og egnetheten.
Ja, for dette har vi jo sett mange ganger, og vi har jo rekruttert begge to, hvor vi også har sett på motivasjon, bidrag og holdninger, mer enn karakterer av og til, eller tidligere prestasjoner, men ikke sant? Hva det som gjør at du vil ha den jobben her? Hva det du kan bidra med? Hva det som om ikke unikt med deg, men hva for arbeidsmiljøet? Altså, nå vil vi bli enda dypere kjent med deg som menneske. Det noe du stolt av? Det noe du lidenskapelig opptatt av? Hvilke konflikter du har stått i? Kan du utdype det litt? Du snakket om det sist, ikke sant? Man prøver å fange opp tråden fra førstegangsintervju, men samtidig også få litt nye ting, da, for å på en måte utvide litt det bildet. Da. Og jeg tror... En ting som også har kommet inn som spørsmål som vi kan adressere en forlengelse av det før vi snart skal avslutte nå, det handler jo om den, ikke avmakten, men den asymmetrien, en litt sånn avstand i relasjonen som mange kjenner på. For det en som skriver at jeg har møtt en på førstegangsintervjuet, og nå skal jeg plutselig møte noen andre på andregangsintervjuet, og det tre stykker, og hun sa, jeg føler meg så liten. Hva gjør jeg? For jeg tror at det at man føler seg liten, det vil også på en måte synes.
Ja, det gjør ikke noe. Jeg tenker at det veldig sjelden gjør noe at man litt nervøs eller genert sånn i utgangspunktet, så lenge det ikke lammende i situasjonen, intervjusituasjonen.
Men det ikke noe med ordene da, som vi pleier å si?
Jo, helt riktig. Og det jo litt når du forteller deg selv at det sitter tre stykker der som skal dømme meg, og jeg... ord skaper mening også for oss. Og det er ganske logisk at man av og til tre stykker i et intervju. For den personen som stiller mange spørsmål, den vil være såpass orientert rundt samtalen at man klarer ikke å observere. Så det har med noen som kan observere utenifra, gjerne litt tre ulike mennesker, da. Sånn, gjerne en fra HR, en fra det faglige, det ganske naturlig. Og hvis man snur på det, så tenker man at man selv skulle rekruttere og hadde et eget firma, så ville jo ikke det vært veldig rart at man hadde valgt en sånn framgangsmåte. Ja, det litt skummelt, og hvis man har litt nerver rundt det, så si det da. Sånn i det hele tatt, sett litt ord på det, at dette en jobb som betyr mye for meg, så jeg litt grann nervøs. Så hvis jeg flakker litt med blikk eller danser litt riverdance under bordet, så det bare et utslag at dette en viktig situasjon for meg.
Men du, og da lurer jeg på... I et andregangsintervju, apropos dette å være nervøs, og så har man kanskje fått satt ord på det, så det jo ofte sånn at man kanskje avslutningsvis sier, har du noen spørsmål til oss? Og det jeg opplevde veldig ofte, det at folk sier sånn, nei. Og så tenker jeg bare, jeg hadde blitt så ufattelig glad, jeg, hvis noen hadde sagt, ja, vet du hva, det var en ting jeg stusset litt over, eller det noe som spesielt på en måte vekket interessen min, og det var det dere sa om at det var en nyoppstartet stilling, eller dette med at dere skulle ekspandere, eller kan ikke dere fortelle litt om det? Altså, hvorfor det så få som stiller spørsmål?
Kanskje det tror jeg handler med forberedelser, og mye av det vi snakker om nå handler om forberedelser.
Yes.
Så når du skal komme på noe, der og da, så kan det jo hende at etter at man gir jo mye av seg selv, man et kompa kanskje, og det en stressende situasjon å sitte og snakke om seg selv med tre relativt fremmede mennesker, så jeg vil anbefale å skrive ned disse spørsmålene i forkant. Ja. Ha med det på den lappen sin. Hva mine spørsmål? Man sitter i fred og ro, og så kan det gjerne komme opp noen undringer underveis. Hvis det gjør det, så kan du jo både ta de spørsmålene i stedet, men ha noen spørsmål skrevet ned i forkant.
Ja, og gå gjennom stillingsannonsen på nytt, selv om du har vært i førstegangsintervju. Gå gjennom CV-en og søknaden på nytt. Gå gjennom notatene du tok fra førstegangsintervju på nytt. Hva det de særlig lurte på? Hvor det jeg kjente at her burde jeg svart mer utfyllende? Kan jeg hente mer informasjon om selskapets? Det noe skjedd på hjemmesiden? Det en link til? Altså, gjør research, og jeg tror hele kjernen vi kan snakke oss grønn, og jeg og Jørn, vi kunne gitt dere de 23 mest vanlig stilte spørsmålene, men alt her handler om forberedelse og troa på at du verdig den jobben, at du fortjener den jobben, at du har noe å bidra med, og det samtidig helt greit å være i andre prosesser. Og man skal ikke takke ja til en jobb for enhver pris. Det et sånt mantra jeg har, at du skal ikke finne deg i shitty treatment hvis du kjenner at det her kommer det spørsmål om etnisitet, seksuell legning, om du planlegger å få barn. Altså, ja, da må man tenke seg litt om, at man skal ikke for enhver pris.
Men der vi inne på noe. Får du et spørsmål du synes litt ubetinget, som går litt på de tingene, så kan man gjerne stille spørsmålet tilbake. Dette spørsmålet relevant for denne stillingen?
Mm.
Så det et ok spørsmål å stille. Men jeg tenker et spørsmål som man alltid kan stille, det jo å spørre litt tilbake. Fikk dere svar på det dere lurte på rundt meg? Eller det noe dere som dere sitter igjen med nå, som dere har lyst til å vite litt mer om? Ta litt ansvaret. Husk på at dette en dialog. Og noen ganger så synes jeg det veldig greit, for det å tåle stillhet, kommer det en stillhet, så kan man gjerne bare begynne å plappere videre, og så snakker man seg kanskje lengre og lengre bort fra et godt svar. Så det av og til å stille hele spørsmålet når man ferdig, fikk du svar på det du lurte på, eller det noe du ønsker at jeg skal utdype mer om?
Mm. Og sånn oppsummert da, så det jo sikkert mange måter å gjøre et angangsintervju på. Det det digitale, det det fysiske, det kan være en, men det kan være fem, det kan være bemanningsbyrå, det kan være HR og ledelse, man kan ta med seg ekstra folk, det kan være at du plutselig blir filmet, fordi at man skal sende dette videre til ledelsen, for nå det rekrutteringsbyrået, men det ingen som skal grille deg, dette ikke noe stresstest, men det handler igjen, tror jeg, om å få kneppa litt på plass. Dette en jobb jeg ønsker? Det en jobb jeg kjenner at jeg kan bidra i? Hva det? What's in it for arbeidsgiveren? Og selvfølgelig dine behov og interesse viktig, men det tenker jeg sånn, det kan du liksom ta kanskje når du har fått jobben, så kan du jo gjøre en god jobb, at du ønsker meg det kurset der innenfor programmering, eller jeg kunne tenke meg å gå på denne fagkonferansen. Men det skal liksom ikke handle om meg, 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 og jeg, og mitt, mitt, mitt.
Det jo sjelden man sier på, når man på date, på den første daten, at jeg gleder meg til vi skal gifte oss. Så det jo greit å gå litt grann, tenke at dette en utvikling. Men jeg vil si noe til slutt, det at det for mange som på en måte bruker en sånn parade av adjektiver. Jeg sånn, sånn, eller komma, sånn. Øv litt grann på å få eksempler, illustrasjoner på hvordan du har løst forskjellige ting. Det en grunn
kan ikke du gi et eksempel da?
Hvis du skal fortelle om en egenskap da, la oss si kreativitet da,
ja.
Så kan man bruke ordet kreativ når det gjelder en regnskapsstilling. Ikke alene, for kreativt regnskap, det klinger dårlig. Men hvis man allikevel velger å bruke det da, litt sånn utradisjonell på det, så må man jo på en måte si at den måten jeg kreativ på når det gjelder regnskap, det at når jeg har masse å gjøre, så har jeg gode systemer, at jeg klarer å tenke og få ting unnagjort, eksempelvis, hvordan man har løst situasjoner tidligere.
Ja, og jeg tror vi også inne på noe, for det vi har sett i både CV og søkte opp på intervju, det sånn, jeg fleksibel utadvendt strategisk, skjønner du? Og så må du jo forklare, sånn som du sier, hva disse ordene betyr, for du sa i sted at ord skaper mening, og når du sier kreativ, så kan det godt være at jeg har en helt annen oppfatning av ordet kreativ enn det du har. Ikke sant? Og hvis jeg ikke, husk at de som sitter i møte med deg, de treffer, og dette faktisk noe som sykt viktig, så nå må man spisse øra, mye har vært viktig, men jeg tolker verden utifra sånn som jeg ser den og forstår den, og hvordan den passer meg. Så jeg har min modell av verden, Jørn har sin modell av verden, og det ikke alle ord og begreper og ting du sier som jeg kjenner treffer, fordi jeg har ikke den samme bakgrunnen, de samme tankene, adferden, erfaringene, følelsene. Og så vi må også trene på et angangsintervju, sånn som du sier, og sette ord på, utdype, kanskje reflektere rundt, eller reflektere sammen også. Og dette ser jeg I søknader. Ja, jeg har jobbet på Kiwi. Ja, ja, men jeg som sjef på meny vet jo ikke hva det innebærer. Vi må ikke ta for gitt at folk bare skal få... Har du I sånne parforhold? Ja, men du skjønte du ikke hva jeg mente, eller du, hvorfor gjorde du sånn? Ja, men faen, du må jo sette ord på disse forventningene, du må jo sette ord på dette her. Man kan ikke gå og forvente at andre skal skjønne hva du mener, så her ligger jo ansvaret på å skjerpe sin egen kommunikasjon og lytte.
Og jeg tror det handler litt om hvilken filosofi man har. Hvis jeg skulle vært I et intervju selv nå, og bli intervjuet, så ville jeg kanskje brukt det at jeg var helhetstenkende. Og et godt eksempel kanskje jeg hadde dratt inn da, det var jo når vi hadde fysisk kurs I løpet av en helg, så skulle alt legges om til det digitale. Og da synes jeg det var viktig å komme seg litt opp I høyden og se ned, hvem det jeg skal ha med her? Og hvis jeg skal fundamentere dette, så må jeg ha med alle veilederne. Ikke bare det, jeg må ha med alle deltakerne som på kurs. Det betyr at jeg må samarbeide, jeg må få fram hva viktig, hva behovene, hva ønskene, hva gjennomførbart. Så det å av og til å gå litt inn I disse eksemplene, hvordan filosofien din hvordan du tenker rundt å løse utfordringer, det sitter jo gjerne, vi husker jo gjerne folk på grunn av de historiene de har. Så det, da engasjerer man både følelsene til lytteren, og det lettere å huske.
Og så tenker jeg samtidig at akkurat det du sier nå med følelsene handler om Jeg må være stille, for jeg innbiller meg at jeg har et godt poeng. Ja, men det ganske tett knyttet opp med hva slags selvoppfattelse du har. Hva du tenker og føler og mener og tror om deg selv. Det faktisk, der det en veldig klar link også til intervju. Og jeg har lyst til å slå et slag for at alle trenger ikke være ekstroverte og kling gjerne og bare ose motivasjon. Dette jeg sagt før, vi trenger de som ikke sant? Og nå ikke ekstrovert og introvert det samme som genert og utadvent. Introverte trenger kanskje ikke sant, litt mer ro for påfyll gjennom å kanskje kunne lukke døra på kontoret. Det kan være viktig å få fram, ikke sant? Og så vet du at du skal sitte I åpent landskap og du får helt spaderen. Man trenger kanskje også de som generte og litt milde og litt tilbakeholdende kan gjøre en like god jobb, så det noe med å få fram hvem du I den drakta du Jeg så lei, Jørn. Ja, men ikke du så lei? Altså, sånn skal du se ut, og sånn skal du si, og dette må du gjøre, og hvis du ikke gjør sånn, eller... Ah, herregud, gi folk en fucking break, da.
Ja, og så jeg helt enig, og så det viktigste at man har tenkt gjennom svarene sine litt før, og I forberedelsen her, så det å tenke hva jeg har skrevet tidligere, hva svarte jeg på førstegangsintervjuet, og det jo at du bør jo ikke, det bør jo ikke være fullstendig divergens i de svarene, så det jo en del gjentagende etter hvert som man går gjennom prosessene sine. Det må man regne med.
For det jeg skal, altså et avslutningsspørsmål hvorfor skal vi velge deg? Eller det kan være et avslutningsspørsmål av mange avslutningsspørsmål, men da gjelder det på en måte at det skal være en sammenfatning av, dette viktig å tenke over da, både første gangens intervju, hva motivasjonen din? Hva som gjør at du har søkt den stillingen, bidragene dine, sterke sider, ikke sant? Hvem vi hvis vi, at det, igjen den konkurrensen da, at når du skal snakke om hvorfor de skal velge deg, så må det være en rød tråd med det du har svart. At ikke man begynner jo fordi jeg digger golf, jeg så du, ikke sant? Man nødt for å ha fokus, og så ha på seg den rollen som regnskapsfører, eller som lege, eller som karriereveileder. Det jo den rollen som møter rollen som intervjuer, ikke hvordan du ligger på Netflix og spiser potetgull med høyre hånda, og holdt jeg på å si, vanner blomstene med venstre. Det kan gå, det har jo noe personlig. Men jeg vil vite om deg I rollen. Så kan man jo ikke skille rollen og privatperson, men det jo den som skal stå I panna. Karriere, eller avdelingsleder Jørn Berge, det jo du som skal inn I intervju for den direktørstillingen. Ikke Jørn, ikke Jogge-Jørn som ikke sant, skal løpe maraton. Men det kan også være relevant. Så helt sånn oppsummering avslutningsvis. Nå sitter det sykt mye folk som skal på angangsintervjuer. Hva dine tre beste tips eller råd eller refleksjoner nå som det virkelig bare stang inn som vi kan sende dem av gårde med selvtillit og selvfølelse bare yes, dette I got this
jeg tenker at det handler om i første grad, eller første jeg vil komme med, det forberedelser. Les gjennom søknaden din, evaluer førstegangsintervjuet ditt, tenk over hva som gikk bra, forbered deg på at kanskje du må gå litt mer i dybden på deg selv, og i det momentet der, det å være ærlig. Får du spørsmål om svake sider, ikke si noe sånn flåsete, for det nesten verre at noen på en måte gjemmer seg bak spørsmålene. Si noe du har jobbet med. En svak side ikke noe permanent, så det handler om i større grad på en måte å fortelle at du har innsikt og at det noe du har jobbet med. For det er summen av det du svarer som, som man sitter igjen med. Summen av det inntrykket, ikke det enkelte svaret. Så det å forberede seg litt på det, så det å lese seg opp om hvem du skal møte. Det alltid, det fint å være på date og si at jeg glad i damer, eller jeg glad i menn, men det veldig hyggelig at du kan si noe spesifikt til den personen du snakker med. Så det å vite litt mer om selskapet, og lese seg litt opp, og kunne briljere litt med det, kanskje gå og se når ble det grunnlagt, da. Hva var tankene bak det, hva var verdiene, hva var visjonen. Det å finne ut hvorfor du har lyst til å jobbe akkurat der.
Og i en forlengelse av det også, nå kjenner jeg kommer inn i skjermen her, som vi snakket om i sted, for dette her tenker jeg viktig, forberedelser, yes! Samtidig som du skal møte et eller flere mennesker som det ingen som helst mulighet for deg å kontrollere. Hverken hva de tenker eller hva de kommer til å si, så ta ansvar for å kontrollere det du kan. Det hvordan du forbereder deg, hva du kler på deg, at du har spist godt, fått så kanskje sovet godt, gått en god tur, ringt noen som du vet heier på deg, og kjenner at, vet du, at dette fortjener jeg, at du bygger deg selv litt opp. Og så går du inn der, og så stoler du på at det en grunn til at du på et avgangsintervju, det grunn til at du der, kompetansen og erfaring, nå skal du bare få lov til å fortelle dem om dette. Du skal ikke selge deg selv alt det der jolleriet der, det sånn, du skal bare få lov til å formidle i dialog med noen andre, hvordan du kan løse de utfordringene de står omfor.
Jeg helt, helt enig, og, og så tror jeg at øving gjør mester. Det ganske sjelden vi på intervjuer, så det å finne noen som kan lese opp spørsmål til deg, så du får svart på det, så merker du, dette satt, dette må jeg øve mer på, det å øve litt underveis. Øving gjør mester. Så det å få fram virkelig deg, og da det veldig greit å ha noen andre rundt deg, som kan gi deg tilbakemeldinger, og da vil jeg anbefale å velge folk som vil deg vel. Folk du stoler godt på.
Ja, og det aller siste tenker jeg handler om at du nødt for, og da sier jeg at du må, det veldig sjeldent jeg bruker om, men du må eller skape noe rom for improvisasjon. Sånn som var vi inne på, at spørsmålene kommer ikke som perle på en snor, for det som Jørn sa, som dere gikk glipp av fordi det var noe med teknikken. Ofte så det et semistrukturert dybdeintervju, hvor de har noen punkter, sa du, og så på en måte følger de naturlig det du svarer, og så plukker du opp tråden, og så blir de åpne spørsmålene skapt utifra det du svarer. Det det umulig å forberede seg på, for det noe som oppstår i relasjonen der og da. Og der tror jeg det gjelder å på en måte ikke få panikk, sjokk og bakhåndsveis og dette av stolen, fordi at de ikke spurte om akkurat det spørsmålet du hadde forberedt deg på. Shit happens, og det jo ganske symptomatisk for livet også, Jørn. Vi kan forberede oss, men wow, det ikke alltid det går etter planen, ass.
Og forstår man ikke et spørsmål, så ta ansvar for egen kommunikasjon og si, du, jeg forstod ikke helt hva du mente der, kan du si det på en annen måte? Det ikke alt som treffer oss, så det helt innenfor. Og husk på, når man kommer i arbeidslivet, så jo det samarbeidet, man skal utføre oppgaver, så jo nettopp denne kommunikasjonen der, at dette trenger jeg å lære, dette trenger jeg å høre om riktig måte å gjøre det på, jo en fin, da viser man jo en egenskap samtidig ved å ta ansvar. På kommunikasjonen sin.
For det akkurat det der, det er jo en kommunikasjon. Og med det, min kjære Jørn Berge, så ble det jo litt mer enn en halvtime. Vi kunne holdt på i 7 timer, men nå var det liksom essensen av det som har kommet inn. Tusen takk for at du hadde lyst til å være gjest. Jeg tror kanskje at du kommer til å komme tilbake et par ganger til. Vi har jo også hatt noen klubber sammen og har noen gøye planer på sikt, så det noe du har lyst til å få fram avslutningsvis? Altså, det jo ikke noe vits at jeg ber folk finne deg, for at du jo i full jobb og jobber med karriereveiledning, så du jo ikke her for at nå skal du få masse ekstra folk til deg i karriereveiledning, for det går jo ikke. Men det noen tips eller triks eller et eller annet sånt på slutten?
Ja, det jo litt grann. Når man i en overgang i livet, så jo usikkerhet en del av dette her. Men det ikke alt mulig vi får kontrollert, så det kanskje å tenke litt mer lokalt og ikke så globalt. Hva det jeg kan påvirke, hva det jeg kan gjøre, det nesten viktigere. Og husk på å variere litt, sånn, ikke sitt dag inn og dag ut på arbeidsplassen hos NAV eller på Finn, men folk spør meg gjerne hva motivasjon, og motivasjon for meg å være nysgjerrig, og det mestring. Så noen ganger så blir jeg, får jeg lyst til å gjøre andre oppgaver, som jeg gruer meg litt mer til, ved å gjøre også en del av de tingene som gir meg glede. Det kan være å kaste meg på et nettkurs i dag, det kan være å ha en av disse dagene når man jobbsøker, hvor man bare bruker tid på relasjonsbygging, hvor man ringer opp folk litt og prater litt. Jeg tror det lettere å stå et langt løp når du har en variert tilnærming, og når man gjør mer av de tingene man liker å gjøre.
Og så kjenner jeg at jeg klarer ikke å avslutte helt, fordi det der så viktig, og tenkte at man har på en måte boostet sin egen motivasjon, gjort alt man kan, da kommet på første gang, annen gangs intervju, og så får man ikke jobben. Og så skal man plukkes opp i litt disse koronatider, hvor man kanskje sitter alene, eller kanskje samboer, eller partner hjemme, eller barna på skolen. Eller... Det ikke sånn at man bare stakk ut på kaféen og fikk seg en klem, og så skal man håndtere det avslaget der.
Jeg tenker at alle avslag gjør jo vondt, men finn ut hvorfor da, i stedet.
I stedet for å tolke, for veldig mange tror at det noe gærent med en selv, at ok, ja, men da, og så begynner man å søke på hva som helst, men hvordan skal jeg gjøre det da, Jørn? Skal jeg liksom ringe da?
Ja, det kan man gjerne gjøre. Jeg tenker jo det fine med å ringe er at da får man en dialog, så da får du raske svar på det du spør på, hvis det mulig da. Men i det hele tatt, så det jo veldig mye rart i rekrutteringsprosesser. Det kan jo være at man kjører en full prosess, og så har man allikevel en i ærmet, fordi at man pålagt å gjøre det. Så det mange grunner til det, men i hvert fall å finne ut av hvorfor, og hva man eventuelt kan gjøre annerledes neste gang, og hva man, ikke minst, hva gjorde jeg bra? Å bygge videre på det, det tenker jeg viktig. Det viktig på en måte å prøve å lære litt, enn å på en måte tolke for mye.
Og med det, mine venner, så overlater vi at dere kan jo tolke alt det vi har snakket om. Og det derfor vi hadde ikke lyst til å servere noen sånne selvfølgeligheter, at ja, bare du sier at du motivert. Dette kommer helt an på kontekst du står i, jobben du skal inn i, hvem du som menneske, hvordan du har lyst til å formidle det eller pakke det inn. Jørn, tusen takk for at du... Nå liksom er tredje gangen, eller andre gangen, det sånn, og så plutselig så kommer vi på noe mest, det kan jo være at vi skal lage en del 2 med et annet tema, eller samme tema. Jørn, tusen takk for at du tok deg tid. Jeg har egentlig ikke noe mer å si, enn at dette var en fantastisk samtale, og til alle dere som lytter.
Og så kjære Elaine, takk for at jeg fikk være med, det var veldig, veldig gøy.
Du, takk skal du ha, Jørn. Ha det godt da, så snakkes vi.
Ha det godt.
Ha det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.